بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kita masuk pada bab baru, bab ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mendakwahkan masyarakat untuk bersyahadat la ilaha illallah. Nah, bagian dari konsekuensi keyakinan seseorang terhadap sebuah kebenaran, maka dia akan mengajak masyarakat untuk mengikuti kebenaran itu. Bagian dari konsekuensi ketika kita meyakini adanya sebuah kebenaran, maka kita akan mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran itu. Karena itulah sifat orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang dikecualikan dari kerugian, atau orang yang beruntung, adalah orang yang mengajak orang lain, masyarakat, untuk mengikuti dirinya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Orang yang rugi, semua orang adalah rugi kecuali yang beriman, beramal saleh, dan mengajak masyarakat untuk mengikuti kebenaran, kemudian bersabar di atasnya. Yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad, yang pertama adalah berilmu, yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat dia bersabar terhadap ujian dalam melakukan tiga hal di atas. Karena itulah bagian dari kesempurnaan tauhid seorang hamba adalah mengajak orang lain untuk ikut bertauhid. Bagian dari kesempurnaan akidah seseorang adalah mengajak orang lain untuk mengikuti akidahnya sebagai konsekuensi dari iman dia dan keyakinan dia terhadap kebenaran ajarannya. Karena itu berdakwah adalah tugas bagi setiap muslim, mengajak orang lain untuk bersama-sama mengikuti dakwah atau mengikuti ajaran tauhid. Musannif menyebutkan wa qaulullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah, هَذِهِ سَبِيلِي, inilah jalanku. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, aku mengajak masyarakat kepada Allah, عَلَى بَصِيرَةٍ, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang musyrik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kul, dan beliau mengucapkan kun. Coba Pak, katakan Allah Esa. Oh. Katakan Allah Esa. Tadi saya bilang apa? Katakan. Kenapa Anda buang kata katakan? Faham? Nah, sudah. Qala rabbi kul fa'akulu kul. Allah perintahkan kepadaku, kul. Maka saya ucapkan kul. Aneh enggak? Ada yang aneh ya? Jadi, kalau saya disuruh oleh orang lain, katakan Allah Esa. Yang kita ucapkan apa? Allah Esa. Kata-katakan kita buang. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi-Nya SAW, Kul huwallahu ahad. Beliau baca dengan lengkap, Kul huwallahu ahad.
sehingga teks Qur'annya kul huwallahu ahad. Beliau tidak mengatakan huwallahu ahad. A'udzu bi rabbin nas. A'udzu bi rabbil falaq. Kulnya dibuang. Beliau tidak membuang kul. Tapi kulnya dicantumkan. Sehingga saat beliau diperintahkan kul huwallahu ahad, beliau baca lengkap kul huwallahu ahad. Kul hadhihi sabili, beliau baca lengkap kul hadhihi sabili. Beliau tidak mengatakan hadhihi sabili. Paham ya? Nah. Faqala rabbi kul fa aqulu kul. Allah mengatakan berfirman kul, maka saya katakan kul. Sehingga lengkap dibaca oleh Nabi SAW. Kul hadhihi sabili. Beliau ucapkan kul hadhihi sabili. Ad'u ilallah. Aku mengajak masyarakat kepada Allah. Sehingga Nabi SAW diutus untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Bukan untuk mengagungkan pribadinya. Nabi SAW diutus untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan pribadinya. Maka Nabi SAW tidak mengajak masyarakat untuk mengkultuskan dirinya. Nabi SAW tidak mengajak masyarakat untuk menyembah dirinya. Sehingga ketika terjadi penyimpangan di kalangan orang-orang Nasrani, yang mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, maka Allah bertanya kepada Nabi Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikan diriku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau. Maha suci engkau ya Allah. Ma kultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah menyampaikan kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Sehingga para nabi tidak pernah mengajak manusia untuk mengkultuskan dirinya. Sebab mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sikap umat yang mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini salah alamat. Nabimu diutus untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi pujian itu dibatasi. Ala basiratin, berdakwah di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan yang dialami oleh makhluk. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan bagian dari orang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan bagian dari orang musyrik, bisa maknanya adalah aku enggak kumpul dengan mereka. Bisa juga maknanya akidahku tidak sama dengan mereka, ajaranku tidak sama dengan mereka. Baik, sekarang kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, tafadhali.
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادة. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله إلى توحيد الله لا إلى حظ من حدود الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية على بصيرة على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني. يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. وسبحان الله وأنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه.
Keterkaitan bab dengan kitab Tauhid. Kenapa penulis menyebutkan bab ini? Penulis menyebutkan bab ini, rahimahullah, setelah beliau menyebutkan tentang beberapa bab tentang masalah Tauhid dan keutamaannya, kemudian membangun rasa takut terhadap lawan dari Tauhid, yaitu syirik, kemudian beliau menyebutkan bab ini, di mana orang yang telah mengetahui Tauhid, la yambaghi tidak selayaknya ayyaqtasira ala nafsi bal yajibu alaihi ayad'uwa ila Allah, tidak selayaknya dia menyanyiakan kesempatan dirinya, bahkan wajib baginya untuk mengajak masyarakat berdoa berdakwah kepada Allah, wajib dirinya untuk mengajak masyarakat kembali kepada Allah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah hasanah sebagaimana itu merupakan jalan para rasul dan pengikut mereka. Kemudian makna perkata dari ayat addu'a yang dimaksud di situ adalah dakwatun nas, mengajak masyarakat. Dan berdakwah itu mengajak, bukan memaksa. Berdakwah itu mempengaruhi dan bukan mengintimidasi. Sehingga berdakwah kepada masyarakat adalah mengajak dan mempengaruhi mereka, bukan memaksa mereka. Ila syahadati alla ilaha illallah. Dan konten dakwahnya adalah mengajak masyarakat untuk bersyahadat la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah, mengimaninya, dan mengimani apa yang dibawa oleh para rasul. Mimma huwa madlulu hadhi syahadah, yang itu merupakan kandungan dari persaksian tersebut. Qul, di sini sasaran bicaranya adalah al-khitab, sasaran bicaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi, yaitu dakwah ini yang aku lakukan, wa tariqatul lati ana alaiha, dan metode yang aku gunakan. Sabili merupakan jalanku, ay tariqi wa da'wati. Ini adalah jalanku dan dakwahku. Ad'u ilallah, aku mengajak masyarakat kepada Allah. Untuk mentauhidkan Allah, la ila haddin min hududid dunya, bukan dalam rangka mencari dunia, wala ila riasatin, atau mendapatkan tampuk kepemimpinan, wala ila hizbiyatin, tidak pula mengajak orang untuk bergabung dengan kelompok tertentu. Ala basiratin, artinya ala ilmin, di atas ilmu. Bidzalika, dalam berdakwah. Wa burhanin, dan bukti, baik secara logika maupun syar'i. Wal basirah, Sementara al-basirah maknanya adalah al-ma'rifatu allati, pengetahuan di mana yumayyazu biha bainal haqqi wal batil, yang bisa digunakan untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, maksudnya adalah amana bi, yang beriman kepadaku, wa saddaqani, dan membenarkanku. Nah, kemudian di situ ada kata wa yang merupakan huruf ataf, dan orang yang bersamaku. Ataf di sini ada dua kemungkinan. Kata dan di sini ada dua kemungkinan. Bisa dan di sini digandengkan dengan kata ad'u. Sehingga kalau kita baca qul hadhi sabili ad'u ila Allah wa manittaba'ani ala basiratin. Maka kalau digandengkan dengan dhamir marfu di kata ad'u, ad'u di situ ada dhamir marfu, yaitu apa? Ana. Maka maknanya adalah aku mengajak kepada Allah di atas basirah, dan demikian pula orang yang mengikutiku, mereka mengajak kepada Allah di atas basirah. Bisa juga dimaknai wa di situ gandengnya ke ana. Sehingga ana wa manittaba'ani ala basiratin. Aku dan orang yang mengikutiku di atas basirah. Wa tahqiq, dan kesimpulan yang tepat, annal atfa yatadammanu al-ma'nayain. Huruf wa di sini yang artinya dan mengandung kemungkinan kedua makna tersebut. Sehingga bisa dimaknai aku dan pengikutku berdakwah di atas basirah. Bisa juga dimaknai aku dan pengikutku sama-sama di atas basirah. Sehingga yang satu lebih spesifik pada masalah dakwah, yang satu secara umum. Aku dan pengikutku sama-sama di atas basirah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Kalimat subhanallah di situ ada fi'il mahdhuf takdiruhu usabbihu atau sabbahtu subhanallah. Aku mensucikan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang musyrik. Sehingga di situ wa subhanallah ditafsirkan oleh Syekh Fauzan wa unazzihullaha wa uqaddisuhu. Aku mensucikan Allah an ayyakuna lahu syarik, dari kepemilikan sekutu baginya, baik dalam kerajaannya au ma'budin bihaqqin siwa, atau sesembahan selainnya yang berhak untuk diberi sesembahan, au ma'budin, atau Tuhan yang berhak disembah selainnya. Maha suci Allah dari keberadaan Tuhan yang berhak disembah selainnya. Baik. Ini makna yang disampaikan oleh penulis dan tadi sudah kita terjemahkan. Naam. Sekarang kita coba baca al-makna ijmali.
Al-makna al-ijmali lil ayah ya'murullahu rasulahu an yakhbiran nasa ala tariqatihi wa sunnatihi أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان وأنه هو وأتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته ويتبرأ mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qarib. Munasabatul ayati lil bab anna Allah dzakara fiha tariqatar rasuli wa atba'ihi hiya ad-da'watu ila shahadati an la ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilayhi. Fa fiha wujubud da'wati ila shahadati an la ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab. Ma yustafadu minal ayah Al-awwal, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallahu hiya tariqatul rasuli wa atba'ihi. Al-thani, annahu yajibu ala da'iyati an yakuna 'aliman bima yad'u ilayhi 'aliman bima yanha 'anhu. Al-thalith, at-tanbihu 'ala al-ikhlasi fi ad-da'wah bi an la yakuna lid-da'iyati maqsudun siwa wajhillah. La yaqsadu bidalik tahsila malin aw ri'asatin aw madhin minan nas أو دعوة إلى حزب أو مذهب. الرابع أن البصيرة فريضة لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يتحقق أتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. الخامس حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى. السادس قبح الشرك لأنه مثبت لله تعالى. السابع وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه لا يشرك.
Selanjutnya penjelasan global dari ayat. Allah perintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada masyarakat an tariqatihi, tentang jalan beliau, ajaran beliau. Annaha da'watu ila tauhid, bahwa ajaran beliau adalah mendakwahkan kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu dan yakin serta burhan. Dan setiap orang yang mengikuti beliau mengajak ila ma yad'u ilaihi, sesuai dengan apa yang dia ajak, ala ilmin wa yakinin wa burhan, di atas ilmu, yakin dan bukti. Wa annahu huwa wa atba'uhu, beliau dan para pengikutnya mensucikan Allah dari perbuatan, mensucikan Allah anis syarik, dari keberadaan sekutu. Fi mulkihi wa anis syariki lahu fi ibadatihi, baik dalam kerajaannya maupun dalam ibadah kepadanya. Wa yatabarra'u mimman asyraka bihi, dan beliau berlepas diri dari setiap orang yang menyekutukan diri kepadanya. Wa in kana aqraba qaribin, meskipun itu adalah kerabat yang dekat. Keterkaitan ayat dengan bab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jalan para rasul dan pengikutnya adalah berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu, terhadap apa yang mereka ajarkan, sehingga di sana ada kesimpulan wajibnya mendakwahkan kepada syahadat la ilaha illallah alladhi huwa maudhu'ul bab, yang itu merupakan maudhu', tema utama dalam bab ini. Lalu pelajaran yang bisa diambil dari ayat, bahwasanya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya para rasul dan pengikutnya. Dan wajib yang kedua, bahwasanya wajib bagi para dai untuk berilmu terhadap apa yang diajarkan dan berilmu terhadap apa yang dilarang. Yang ketiga, peringatan untuk ikhlas dalam berdakwah, di mana alla yakuna bi ay yakuna lid-da'iyati maqsadun, seorang dai tidak boleh punya keinginan siwa wajhillah, selain mengharapkan wajah Allah. La yaqsidu, shadnya di kasrah ya. La yaqsidu bidzalika, bukan untuk mencari malin, harta maupun riasa ataupun jabatan atau pujian dari masyarakat, atau mengajarkan orang untuk apa, mengagungkan dan memuliakan kelompoknya atau madzhab tertentu. Yang keempat, bahwasanya basirah adalah wajib untuk dimiliki, karena para pengikut Nabi SAW wajib untuk memiliki basirah. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu annal basirata fardun, bahwa memiliki ilmu adalah kewajiban. Li'anna tiba'ahu wajibun, karena mengikuti beliau SAW adalah kewajiban. Dan tidak bisa seseorang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan al-basirah, yaitu ilmu dan yakin. Yang kelima, husnul tauhid li'annahu tanzihun lillahi ta'ala, keindahan ajaran tauhid, karena ajaran tauhid adalah mensucikan Allah. Yang keenam, burukna ajaran syirik, karena ini adalah masabbatun lillah, penghinaan terhadap Allah. Yang ketujuh, wajibnya seorang muslim menjauhi orang musyrik, wala yasiru minhum fi syai'in, tidak boleh menjadi bagian dari mereka fi syai'in dalam hal apapun dalam urusan agama. Fala yakfi annahu la yusyrik, sehingga tidak cukup yang penting tidak berbuat syirik. Tapi dia juga tidak boleh berpihak kepada orang musyrik. Baik, ini terjemahan yang bisa kita sampaikan dari keterangan Syekh Fauzan. Sekarang kita akan tambahkan beberapa catatan. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa konsekuensi ketika seseorang meyakini sesuatu adalah apa? Dia akan mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang dia ikuti. Dan dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Maka ketika kita punya akidah Ahlussunnah dan mengajak orang lain untuk mengikuti akidah Ahlussunnah sebagaimana yang kita yakini, itu hak dari setiap orang yang punya akidah. Sehingga saya Muslim dan saya mengajak orang untuk masuk Islam, itu hak saya sebagai Muslim. Kemudian saya Ahlussunnah dan mengajak orang untuk menjadi Ahlussunnah, itu hak setiap orang yang merupakan Ahlussunnah. Nah, dan di negara kita ini tidak dilarang. Maka mengajak orang lain untuk mengikuti ajarannya itu tidak dilarang di negara kita. Yang tidak boleh adalah memaksakan. Sehingga bagian dari regulasi yang diberikan oleh negara, orang yang punya keyakinan punya hak untuk mengajak orang lain mengikuti keyakinannya. Dan ini sebenarnya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin Ahlussunnah. Dengan adanya regulasi ini, kita punya kebebasan untuk berdakwah. Masya Allah. Makanya di Indonesia yang kemudian menganut prinsip demokrasi, di mana orang bebas untuk bersuara, itu sebenarnya juga bagian dari peluang bagi Ahlussunnah untuk menyebarkan ajarannya. Sebagaimana orang lain punya peluang yang sama untuk menyebarkan ajarannya. Maka jangan sia-siakan hal semacam ini. Kita sibukkan diri kita untuk mengajak masyarakat kembali kepada kebenaran. Sesuai dengan kemampuan yang bisa kita jangkau. Sehingga jangan sampai waktunya hanya habis berantem di Facebook untuk ngurusi masalah poligami atau apanya. Ini jadinya melelahkan. Akhirnya waktu kita hanya habis untuk hal yang tidak produktif. Padahal masih banyak kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pencerahan yang lebih produktif. Tayyib. Berbeda dengan memaksa. Kalau memaksa di negara kita dilarang. Nah, dan juga tidak diperbolehkan adanya penipuan kalau di tempat kita. Terhitung menipu itu jika sasarannya masih anak-anak. Makanya kalau sampai ada anak di usia yang dianggap belum dewasa, masih di bawah 18 tahun, pindah agama itu bisa jadi masalah. Ada salah satu teman di Bali itu, yang beliau yang ngisi di beberapa masjid, tiba-tiba ada anak SMP, mungkin usianya SMP itu usia berapa? 15 ya? 15-an. 14-15. Berarti masih di bawah 18, belum punya KTP. Dia masuk Islam, dari yang sebelumnya Hindu. Wah, itu jadi masalah. Karena tertuduh beliau ini sebagai orang yang menipu anak tersebut, mempengaruhi anak itu sampai kemudian dia pindah agama. Tapi karena ustadz ini paham dalam masalah hukum, akhirnya pada waktu anak itu masuk Islam, dilakukan dialog dulu dan direkam. Kau masuk Islam kenapa? Atas keinginan pribadi, saya melihat ini yang benar dan seterusnya. Sehingga setelah semuanya direkam ada bukti. Anakmu tidak saya pengaruhi. Waktu orang tuanya nuntut itu. Anakmu tidak saya pengaruhi. Dia masuk Islam karena keinginan pribadinya. Kalau itu atas pengaruh, doktrin dan seterusnya, itu bisa dilarang. Ini anak belum dianggap dewasa karena usianya masih di bawah 18, belum punya KTP. Nah, itu kurang lebih aturan yang ada di negara kita. Baik. Keberadaan kebebasan berdakwah itu anugerah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut perjanjian Hudaibiyah dengan Al-Fath. Dengan Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya aku telah memberikan kemenangan bagimu dengan kemenangan yang nyata. Dan tafsir yang disampaikan oleh para ulama yang dimaksud dengan fathan mubina di sini adalah sulh Hudaybiyah. Salah satu di antara tafsirnya. Kenapa perjanjian Hudaybiyah disebut sebagai kemenangan? Karena perjanjian Hudaybiyah itu kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk berdakwah seluas-luasnya. Sebab salah satu di antara klausul dalam perjanjian itu adalah tidak boleh saling mengganggu antara orang musyrik dengan kaum muslimin. Nah, pada saat ada klausul seperti itu, Masya Allah, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keliling ke Jazirah Arab. Datang ke suku ini, datang ke sini. Dan tidak ada gangguan, karena ada kesepakatan tidak boleh saling ganggu. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah dilakukan, jumlah kaum muslimin semakin besar. Padahal kalau dilihat dari sisi poin-poin perjanjian Hudaybiyah, dinilai oleh sebagian sahabat, ini terlalu merugikan kita. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan tidak boleh umroh tahun ini. Padahal mereka sudah berangkat dari Madinah menuju Mekah, tidak ada maksud untuk berperang, tapi maksudnya umroh. Tapi dilarang, harus pulang. Yang kedua, apabila ada orang musyrik di Mekah yang lari ke Madinah harus dikembalikan. Yang ketiga, apabila ada orang Madinah yang murtad kemudian lari ke Mekah, enggak boleh dikembalikan. Umar enggak setuju. Ini terlalu merugikan. Tapi ada satu poin yang itu adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Poin itu adalah tidak boleh saling ganggu. Itu memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk meluaskan dakwah. Mereka punya kebebasan untuk datang ke suku A, suku B, suku C dalam rangka menyampaikan dakwah Islam. Dan mereka bisa menerima. Karena banyak di antara mereka yang ternyata ketakutan sebelumnya karena khawatir nanti kalau masuk Islam digerutuk sama orang-orang musyrikin. Terutama suku-suku yang kecil. Mereka tidak punya pelindungan. Dan di antara mereka kan ada yang sampai datang kepada Nabi SAW itu hanya di bulan haram. Seperti dalam hadis tentang keutamaan bulan haram ya. Ada di antara sahabat yang tidak bisa datang ke Madinah kecuali di bulan haram. Bulan haram itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa hanya bisa datang di bulan haram? Karena masyarakat jahiliyah punya keyakinan bulan haram tidak boleh ganggu orang. Sehingga orang muslim di beberapa suku yang terpencil tidak bisa datang ke Madinah kecuali di bulan haram. Karena tekanan yang diberikan oleh orang musyrikin. Berani datang ke Madinah dihadang, dibantai mereka. Baik. Dari situlah kemenangan terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di tahun 6 Hijriah. Hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun jumlah kaum muslimin bertambah banyak sekali. Makanya waktu Fathu Mekah tahun berapa? 8 Hijriah. Yang menjadi pengikut Nabi SAW jumlahnya besar sekali. Pasukan Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Ketika Fathu Mekah. Sampai Mekah tidak sanggup untuk menghadang. Padahal sebelumnya tahun 5 Hijriah, peristiwa Perang Ahzab, Madinah diserang oleh pasukan yang jumlahnya kurang lebih sama. Atau mungkin lebih banyak. Tapi mereka tidak bisa masuk. Karena ada parit. Ada khandaq. Baik. Sehingga di tahun 8 Hijriah, mereka berhasil menaklukkan kota Mekah. Tahun 6 perjanjian Hudaybiyah. Tahun 7 Umrah Qadha. Tahun 8 Fathu Mekah. Tahun 9 Amul Wufud. Begitu terbukti bahwasanya Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, maka banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu pengaruh dari klausul dalam perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh ada saling ganggu. Tidak boleh saling ganggu, itu kesempatan emas bagi kita. Makanya jangan sampai kita habiskan energi kita, tenaga kita hanya untuk hal yang tidak bermanfaat ketika online. Masih banyak orang yang butuh pencerahan. Sehingga di sana ada channel yang mungkin menyebarkan kemaksiatan, menyebarkan kesesatan, menyebarkan penyimpangan. Kita juga buat yang sama. Menyebarkan kebaikan dan seterusnya. Cuman kadang kan yang kayak gini kurang diminati. Yang viral itu kalau pembicaraan masalah sengketa, kan itu viral. Kalau yang kayak gini tidak terlalu viral. Coba Anda viralkan. Anda viralkan. Bisa jadi hanya dengan jempol yang Anda berikan, itu ngasih dukungan dakwah meskipun tidak kelihatan. Tapi itu ngasih 1% dukungan dakwah. Meskipun jempol yang Anda kasih jempol kiri. Gambarnya kan jempol kiri. Wes jempol kiwa meneh. Tapi hanya dengan itu kan naik ratingnya. Naik. Kadang ada banyak komen ya. Komen negatif, Masya Allah. Video Ustaz dikasih komen banyak sekali. Ya. Komennya pedes-pedes. Ya. Kita kalau masih kontrol kan kadang komen seperti ini disimpan. Nggak ditampilin. Ya. Saya membayangkan. Ikhwah-ikhwah kenapa nggak ikut komen? Jejali dengan komen yang sama. Biar juga ada penyeimbang. Karena, nah tapi Ustaz kok nggak komen? Terlalu kelihatan. Ini kalau yang ngisi yang ikut komen jadinya apa? Gak normal jadinya. Ya, seharusnya kan yang komen jamaahnya. Atau orang sudah kenal ikut komen. Nah itu gak nyaman. Ya biar sama-sama dari masyarakat awamnya. Maka penyeimbangnya adalah dari yang sekelas dengan mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Maka sekali lagi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan untuk berdakwah. Selanjutnya, berdakwah itu mengajak orang untuk mengagungkan Allah. Karena itu tantangan dakwah sangat besar. Sebab tantangannya itu lahir batin. Di posisi tantangan batin adalah keikhlasan seorang dai. Mungkin ada maksud yang gak baik pada dirinya. Dia punya keinginan hubbur riasah. Atau hubbul mal. Atau hubu-hubu yang lainnya. Seneng A, seneng B, seneng C. Dan secara umum, amal yang sifatnya muta'addi lebih susah ikhlas daripada amal yang qasir. Amal yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh orang lain lebih susah untuk ikhlas daripada amal yang sifatnya pribadi. Amal pribadi contohnya apa? Sholat, puasa, baca Quran. Itu mungkin orang bisa ikhlas. Tapi kalau amalnya nampak di permukaan, untuk ikhlas lebih sulit. Belum lagi tantangan dari luar. Tantangan dari luar bisa dari teman-teman sendiri. Sehingga kadang dia ngeritik, gak pertimbangan. Kamu salah. Nah, menyalahkan itu ditampilkan di depan umum. Akhirnya kan membuat orang jadi gak percaya. Padahal kalau dia sampaikan secara pribadi, mungkin akan dikoreksi. Dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Belum lagi tantangan dari luar yang merupakan masyarakat yang belum kenal sunnah. Wah, itu lebih pedas lagi. Maka untuk menyampaikan satu buah dakwah, ada banyak sekali peluang-peluang tantangan. Selanjutnya, dalam dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah dakwah di atas basirah, yaitu ilmu yang membuahkan yakin. Artinya begini, orang menyampaikan sesuatu, dia harus yakin benarnya. Kalau dia menyampaikan sesuatu, sementara dia masih ragu kebenarannya, itu tidak bisa sampai ke hati. Saya kalau ditanya sesuatu, dan masih ragu dengan jawaban, akhirnya jawabnya muter, itu saya yakin kayaknya enggak sampai sama orangnya. Tapi kalau saya yakin yang benar ini, penjelasannya itu lebih bisa masuk ke hati. Maka fungsi keberadaan basirah adalah ketika dia mengajarkan, dia itu yakin dengan kebenarannya. Baik. Pada saat dia yakin dan dia sampaikan, dia tahu bahwa prinsip yang lain tidak benar. Selanjutnya. Ketika seseorang sudah yakin, maka bisa jadi keyakinan itu berubah. Karena pengaruh pendapat yang lain. Maka dalam posisi ini kita diajarkan untuk bersikap terbuka. Sehingga misalnya saya mengambil pendapat A. Nah pendapat A ini saya punya dalil X, Y, Z. Ternyata ada pendapat B yang dalilnya lebih banyak dan banyak yang tidak saya tahu. Akhirnya kan jadi goyah. Maka kemudian saya pindah. Beralih ke pendapat B. Dan perpindahan seperti ini tidaklah menunjukkan kalau orang tersebut adalah orang yang pelin-pelan. Kemarin bilang halal, sekarang jadi haram. Gimana sih? Apa salahnya kalau orang beda, berubah pendapat? Sebab ilmu tidak mengenal jumud. Ilmu tidak mengenal jumud, tidak mengenal beku. Ini perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-ilmu la ya'riful jumuda. Ilmu itu tidak mengenal beku. Ada salah satu teman saya, orang Hizbut Tahrir, yang dia bilang Albani itu tidak konsisten. Dan salah satu di antara anggota Hizbut Tahrir di Indonesia mengumpulkan inkonsistensi Albani. Sikap Albani yang tidak konsisten. Di tempat ini disahihkan, di tempat ini didhaifkan. Di sini dinilai sahih, di sini dinilai dhaif. Dikumpulin itu. Untuk membuktikan bahwa Syekh Albani tidak konsisten. Dan itu menunjukkan kalau dia ini plin-plan. Tidak konsisten berarti plin-plan. Maka jawabannya, la haula wala quwata illa billah. Apa kamu tidak sadar? Ini adalah proses manusia belajar. Dan orang ketika belajar, mungkin gak terjadi perubahan. Mungkin. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika di Baghdad, beliau punya pendapat. Begitu beliau meninggalkan Baghdad, lalu pindah ke Mesir, pendapatnya berubah. Siapa yang berani bilang Imam Syafi'i pelin-pelan? Gak ada yang ngomong kayak gitu. Kalau kau menilai ulama fulan pelin-pelan hanya gara-gara perubahan dalam menilai keabsahan hadis, maka berikan penilaian yang sama untuk Imam Syafi'i. Yang beliau berubah pendapat, maka beliau punya madhab qadim dan madhab jadid. Ada qaul qadim dan qaul jadid. Tapi itu hal yang wajar, sebab yang namanya ilmu tidak mengenal beku. Maka kalau misalnya ada fatwa seorang ustaz, pertama beliau mengatakan ini haram, gopay haram. Kok belakangan beliau bilang katanya sudah berubah jadi halal. Ini gimana sih? Kok enggak konsisten, bikin bingung umat. Copot saja jadi dai. La haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa kamu bingung? Nah, saya kan ngikuti beliau. Ya kalau ngikuti ketika beliau berubah ya kamu harus ikut. Jadi ketika berubah sebabnya apa? Sebab ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang. Karena orang ketika berdakwah, dia menyampaikan apa yang telah dia pelajari. Dan bisa jadi saat dia mempelajarinya, ada ilmu baru yang dia dapatkan. Sehingga kemarin dia menyampaikan A, setelah dapat ilmu baru, dia ganti dengan B. Dapat ilmu lagi, dia ganti dengan C. Hal yang wajar. Karena ilmu tidak mengenal kejumutan. Baik. Wa subhanallah dan maha suci Allah. Artinya kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Jadi maknanya begini. Saat kita menjalankan tugas, ada enggak sisi kekurangan dalam pelaksanaan? Saya ulang ya. Saat kita menjalankan tugas, ada enggak sisi kekurangan dalam pelaksanaan? Banyak. Kalau kita kurang dalam pelaksanaan tugas, apakah Allah subhanahu wa ta'ala berkurang kuasanya? Tidak. Maka ketika kita bertugas dakwah, tapi ternyata banyak orang yang tidak mengikuti, mungkin kita juga salah dalam niat, mungkin kita juga keliru, Allah tetap maha suci. Nah, inilah alasan yang bisa kita pahami, mengapa selesai sholat kita membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau adalah dat yang maha selamat, tidak ada kekurangan. Dan darimu segala bentuk keselamatan. Tabarak tayadal jalali wal ikram, masih engkau wahai dat al jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Saya kasih ilustrasi kayak gini. Anda nyuruh tukang benerin atap. Kerja tukang ini enggak benar. Suruh benerin atap, malah enggak benar. Akhirnya apa? Ketika hujan, bocor. Rusak pokoknya atap itu. Sehingga manusia ketika memerintahkan manusia yang lain untuk bekerja, lalu pelaksanaannya enggak beres, maka yang memerintahkan dapat madorot. Ya enggak? Betul enggak? Kayak gitu ya. Manusia ketika nyuruh manusia yang lain bekerja, ternyata yang kerja ini enggak beres. Maka yang memerintahkan tadi mendapatkan kerugian. Saya sudah nyuruh tukang untuk benerin, ternyata enggak bener, malah bocor. Jadi kan saya dapat kerugian. Allah perintahkan hambanya untuk bekerja, beramal. Lalu hamba itu beramal tapi enggak beres. Apakah Allah dapat kerugian? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mungkin dalam sholatku masih banyak kekurangan. Dalam sholatku masih banyak yang enggak benar. Tapi Allah tetap maha selamat. Tidak ada yang kurang pada dirinya maupun zatnya maupun kuasanya. Baik. Karena itu seorang hamba ketika beramal, walaupun amalnya enggak benar, Allah tetap maha kuasa. Nah, itulah pelajaran kenapa ketika kita selesai untuk beramal, dianjurkan mensucikan nama Allah. Dengan menghadirkan keyakinan bahwa engkau tetap maha suci dan maha kuasa, sempurna kekuasaanmu, walaupun banyak kekurangan pada amalku. Nah, gitu. Sehingga Nabi SAW diperintahkan di akhir ayatnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka setiap kali sholat, rukuk dan sujud beliau sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, diwujudkan dalam bentuk doa rukuk dan sujud. Nah, selanjutnya berdakwah itu bertingkat metodenya. Yang ini disebutkan oleh Allah di surat An-Nahl ayat 125. Udu' ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Apa sih makna dari tiga ini? Berdakwah itu ada tiga metode yang disebutkan di An-Nahl ayat 125. Pertama, disampaikan bil hikmah, dengan menyampaikan hikmah. Yang dimaksud hikmah di sini adalah menyampaikan ilmu. Yang benar itu kayak gini, ini salah. Yang sesuai sunnah seperti ini tidak sesuai sunnah. Tauhid itu seperti ini perbuatan kesyirikan. Itulah hikmah. Sudah? Sehingga dia cuma dijelaskan hukum. Itu dakwah bil hikmah. Dijelaskan berdasarkan ilmunya. Ilmunya itu kan hukum-hukumnya. Lalu setelah penjelasan hikmah, ada penyampaian mau'idhah hasanah. Makna mau'idhah hasanah adalah at-targhib wa tarhib. Dikasih motivasi dan ancaman. Kamu kalau mau kau melakukan seperti ini, kalau kamu melakukan seperti ini, kamu taat, kamu dapat ini. Tapi kalau kamu bangkang, ancamanmu seperti ini. Itu at-targhib wa tarhib. Dan dakwah dengan menyampaikan at-targhib wa tarhib itu adalah dakwah dengan metode mau'idhah hasanah. Sudah? Nah, setelah disampaikan itu kok masih ada yang ngeyel? Wajadilhum billati ya Hasan, debat mereka dengan cara yang lebih baik. Sehingga kalau dia bersikap kasar, kita tetap sabar. Sampaikan dengan lemah lembut. Nggak usah ikut emosi. Wong bodoh emosi, ya sing ra bodoh jangan emelu emosi. Kalau dia berdebat dengan cara yang nggak sopan, sampaikan dengan cara yang sopan. Kalau dia ngapusi, dia menipu, kamu jangan ikut menipu. Wajadilhum billati ya Hasan. Maka Islam tidak mengajarkan ketika ada orang dalam masalah debat, kok dia curang, dia menipu, terus kita jadi boleh nipu. Tidak. Wajadilhum billati ya Hasan. Dan makna billati ya Hasan juga dimaknai bahwa bantahan kamu tidak boleh kalah. Agar kebenaran tidak terhinakan disebabkan kalah debat. Maka dalam sejarah dakwah para nabi, mungkin saja fisiknya kalah secara fisik, tapi ahli kebenaran para nabi tidak pernah kalah hujah. Bedakan ini. Ada kalah fisik, ada kalah hujah. Orang pemegang kebenaran mungkin kalah fisik. Nabi Ibrahim debat dengan kaumnya berkaitan dengan masalah berhala. Setelah mereka kalah fisik, apa yang dikatakan oleh kaumnya? Qalan suru alihatakum. Qalu harriku wan suru alihatakum. Mereka mengatakan, bakar Ibrahim. Kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya Ibrahim dihukum oleh masyarakatnya dengan cara apa? Dibakar. Beliau ketika dibakar, punya pasukan enggak yang membelanya? Ya? Ada pasukan pembela Nabi? Enggak ada. Sehingga pada waktu itu beliau sendirian. Dikeroyok oleh masyarakat kampungnya. Dan beliau kalah secara fisik. Akhirnya dilemparkan ke dalam api. Tapi hujah enggak pernah kalah. Debat antara Ibrahim dengan raja yang mengaku dia bisa menghidupkan dan mematikan. Qala innallaha yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Ibrahim mengatakan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian sang raja ini mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu dijawab oleh Ibrahim, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Allah bisa mendatangkan matahari dari timur. Sekarang kau balik. Datangkan dari barat. Terdiam dia. Nah, di saat dia kalah hujah, Ibrahim yang dihukum. Nabi Musa juga sama ketika debat dengan Fir'aun. Ketika kalah hujah, Musa yang dihukum. Maka Nabi mungkin saja kalah fisik, tapi mereka tidak pernah kalah hujah. Makanya dalam debat, jangan sampai kalah. Debat Ahlussunnah tidak boleh kalah. Tapi saya tidak minta ngomong, kalau begitu jangan terima tantangan debat. Ngerti rahi saya mundur. Enggak mau saya debat. Kan gitu ya? Agar tidak nampak di permukaan seolah-olah dakwah sunnah ini kalah. Dan menang debat itu bukan tanda kebenaran. Menang debat itu bukan indikasi kebenaran. Imam Malik rahimahullah, ini saya cantumkan di buku Fikih Bermadzhab ya. Pernah diajak debat oleh seseorang. Kemudian Imam Malik tanya, kalau aku yang menang, kata orang ini, aku akan mengikuti Anda. Kalau kamu yang menang, Imam Malik harus ikut saya. Kalau ada orang ketiga dan dia berdebat dengan kita, lalu dia yang menang, ya kita nanti ikut dia. Masya Allah. Coba bayangin ya. A debat dengan B, menang B, ikut B. B debat dengan C, menang C, ikut C. C debat dengan D, menang D, ikut D. Terus yang mana yang benar? Maka sebatas menang debat, itu tidak menunjukkan apa? Kebenaran. Bisa jadi Anda punya kebenaran. Ustadz mengajarkan prinsip seperti ini. Tapi jenengan duwe tonggo liberal. Yang Masya Allah pinter ngomong. Ketika jenengan main ke situ, karupetan, ya. Terus debat masalah akidah, wah kalah. Apakah ketika Anda kalah debat dengan orang liberal tadi, berarti Anda salah? Tidak. Karena kebenaran tidak diukur dari apa? Kalah, menang dan kalah, debat. Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu munafiku alimil lisan. Yang paling aku takutkan adalah orang munafik yang pintar ngomong. Ya. Makanya ketika debat, coba ditimbang kemampuan dirinya. Kalau sudah cukup kemampuannya, silakan maju. Kalau belum cukup, jangan dilayani. Sebab memang debat itu salah satu di antara metode dakwah. Tapi itu ditaruh di sesi yang ketiga. Yang lebih didominankan adalah hikmah, sampaikan hukum-hukumnya. Keterangan A, keterangan B, ilmu yang sifatnya takrir. Ilmu yang sifatnya takrir. Ilmu takrir itu ya ilmu yang linier, yang reguler, apa adanya. Misalnya riba itu haram, pembagian riba seperti ini, tauhid itu seperti ini, tauhid ada pembagian kayak gini, itu sifatnya ilmu apa? Takrir. Udah? Kemudian kasih al-mau'idhah hasanah. At-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Kalau kamu bertauhid nanti kamu dapat ini. Kalau tidak bertauhid ancamannya kayak gini. Itu untuk mempengaruhi batin. Dan secara umum manusia itu cukup dengan dua ini. Cuman ada yang ngeyel, kelompok ngeyeliun ini dilawan dengan debat. Meskipun bagian ini tidak semuanya perlu di dilayani. Kalau sekiranya, oh dia itu pintar ngomong ya Pak, pintar ngeles, suka ngapusi, baik, jangan dilayani. Biarkan saja. Karena justru ketika dilayani, akan semakin menunjukkan kalau kita tidak punya kapabilitas. Dan itu bisa berbahaya ya. Padahal sebenarnya ini kebenaran. Maksudnya kapabilitas dalam melawan debat dia. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian seorang muslim harus menghindari orang musyrik dalam arti tidak berpihak kepada mereka. Nah pemahaman orang itu kayak gini. Misalnya ucapan selamat Natal ya, itu kan hukumnya haram. Bil ijma' dengan ijma' ulama. Karena itu gak boleh orang punya keyakinan. Yang penting kan aku tidak ikut Natalan. Kamu ketika tidak ikut Natalan juga tidak boleh mendukung kegiatan itu. Sehingga ada tidak ikut dan ada mendukung. Mana yang gak boleh? Keduanya gak boleh. Ada perbuatan kesyirikan dan ada mendukung kesyirikan. Mana yang gak boleh? Keduanya gak boleh. Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang musyrik. Sehingga saya tidak berbuat syirik. Dan saya juga tidak berpihak kepada perbuatan kesyirikan. Tidak berpihak kepada pelaku perbuatan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca hadis Ibnu Abbas yang menceritakan peristiwa Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang kurban. Semisal niat kita ikut kurban di lingkungan, tapi qadarullah yang qadarullah lingkungan tersebut ikut ormas tertentu. Yang saya tanyakan, sah tidak kurban saya jika sholat idnya nggak gabung, hewan kurban dipotong duluan. Nah, ya ini termasuk jadi masalah besar ya. Jadi memang beda Id itu jadinya agak rame. Kalau Idul Fitri masih mungkin masih lumayan. Idul Adha sengketanya jadi lebih panas. Satu sapi 7 orang. Yang 5 hari rayanya Jumat, yang 2 hari rayanya Sabtu. Ini enaknya disembelih kapan? Udah malam Sabtu. Pertengahan. Ya enggak bisa. Karena yang 2 ini belum sholat Id. Dan menyembelih kurban sebelum sholat Id, hukumnya apa? Batal. Ya. Hukumnya batal. Karena itu apabila Anda mengikuti, anggaplah sholat Idnya hari Sabtu. Sementara panitia sholat Idnya hari Jumat. Pilihannya begini. Cari orang yang menggantikan posisi Anda dalam pelaksanaan kurban. Sehingga saya ikut iuran sapi itu. Kemarin saya ikut iuran nilainya 3 juta. Cari orang lain yang hari rayanya sama di hari Jumat untuk gantiin Anda. Nanti Anda dibayar 3 juta. Terus Anda ikut iuran sapi yang disembelih hari Sabtu. Caranya demikian. Cuman kadang cara seperti ini ya gak mudah juga. Mepet-mepet nyari orang itu belum tentu nemu. Atau angel ya. Ya, maka sebagai antisipasi. Sebenarnya hasil hisab itu sudah bisa dibaca dari sekarang. Hasil hisab itu sebenarnya sudah bisa dibaca dari sekarang. Bacanya di mana Pak? Coba Anda searching keputusan ormas atau yayasan yang menggunakan hisab. Kemudian lihat berapa derajat ketinggian hilal saat tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau di bawah 3 derajat, pastikan beda pendapat. di bawah 3, wah sudah. Berarti nanti pasti beda pendapat. Kalau di atas 3, insya Allah seragam. Itu cara niteninya. Makanya kalau kita diajak untuk ngisi khutbah Id di lapangan ini atau di masjid ini, nanti sebelum mengiyakan itu cek dulu. Karena kan hisab itu sudah dilakukan sejak lama. Terus hasilnya gimana? Baca. Kalau kemudian hasilnya di bawah 3, kalau dulu 2 ya. Kemudian standar Mabims, Menteri Agama di 4 negara. Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. 4 Menteri Agama. Kalau kemudian, nah standar Mabim naik jadi 3. Kalau kemudian di atas 3, aman. Kalau di bawah 3, kemungkinan besar bahkan hampir pasti terjadi beda pendapat. Nah, kalau sudah terjadi beda pendapat, maka Anda pilih panitia yang kira-kira bisa menampung penyembelian kurban sesuai hari raya pemerintah. Nah, jadinya kan Anda mengamankan dulu. Sehingga tidak asal-asalan. Tapi Pak, saya dekat dengan masjid di kampung saya. Nggak enak kalau kurbannya nggak di situ. Baik, sebaiknya Anda kurban kambing. Nah, kalau kambing kan, panitia mau menyembelih Jumat, padahal jenengan hadirnya Sabtu. Bisa ditahan. Nggak ada kepentingan orang lain. Tapi tetap mau disembelih, Pak. Go mulai. Ya. Jadi pertahankan itu kan kambing Anda. Sehingga Anda amankan, jangan sampai dia disembelih sebelum hari raya. Wallahu a'lam.
Ada pertanyaan via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, bila ada seorang istri berdakwah kepada suami, tapi terus membuat suami marah, dan setiap pembahasan itu pasti marah ke istrinya dan menyalahkan istrinya. Apakah istrinya jadi berdosa karena menyebabkan suami marah? Kemudian yang kedua, untuk menghindari kemarahan dan suasana tidak mengenakan dalam rumah tangga yang berdampak kepada anak-anak, apakah sebaiknya si istri mengikuti suaminya saja meski bertentangan hatinya? Wallahualam. Bagaimana, Ustaz?
Nah. Baik. Mungkin saya juga perlu tahu yang Anda sampaikan ini apa. Yang disampaikan oleh sang istri ini apa. Ya? Kalau itu masih di ranah khilaf. Misalnya, istri berpendapat kunut subuh itu wajib. Suaminya berpendapat, oh kunut subuh itu tidak wajib. Bahkan tidak sesuai sunnah misalnya. Tapi ini kan masih dalam lingkungan ranah khilaf kalangan para ulama. Nah, yang kalau seperti ini ya nggak usah saling ngotot ya. Sehingga istri mau mempengaruhi suami, suaminya marah. Udah, saling ngalah saja sehingga masing-masing dikerjakan sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, apabila apa yang disampaikan oleh istri ini yakin benar dia. Dalam arti, posisi suaminya itu jelas tidak punya alasan yang kuat untuk membenarkan. Pasti salah. Nah, maka jika disampaikan kepada suaminya, kok misalnya ya, masalah rokok. Kemudian istri menyampaikan, para dokter dan para ustadz sepakat rokok itu haram. Tapi suami gak terima karena dia perokok. Akhirnya bikin dia jengkel dan marah. Gak ada dosa bagi istri. Sebagaimana istrinya Fir'aun, yang kemudian dihukum oleh Fir'aun. Karena dia menyampaikan ajaran Tauhid kepada Fir'aun. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan istrinya Fir'aun sebagai wanita panutan dalam masalah memegangi prinsip kebenaran di keluarga. Oleh karena itu dalam hal ini sebaiknya Anda gunakan nabok nyileh tangan. Nah, caranya gimana? Diajak apa? Kajian. Nah nanti ketika kajian Anda sampaikan pertanyaan kepada ustadz terkait kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Wallahu a'lam.
Baik. Masih ada pertanyaan lagi enggak? Umar Ustaz, masih ada pertanyaan di tulisan?
Nggak ada.
Cukup?
Baik, demikian yang bisa kita bahas kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.